Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Qərb agentlikləri Rusiya ordusunun Gürcüstanın Pot limanından çıxdığını xəbər verirlər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçki qabağı missiyası Bakıya gəlir. ABŞ Dövlət Katibi Mavinin Hükümətçisi Mətki Brayzanın Qafqaza səfəri gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Qərb agentlikləri Rusiya ordusunun Gürcüstanın Pot limanından çıxdığını xəbər verirlər. Reuters və Frans Presin yaydıqları məlumatlara görə Rusiya əskərləri və ağır texnika bugün sübh tezdən şəhərin ətrafını tərk ediblər. Fransanın vasitəsiliyi ilə əldə olunmuş razılaşmada Rusiya qüvvələrinin bu ay Gürcüstanın içərilərindən çıxarılması nəzərdə tutulurdu. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçki qabağı missiyası sentyabrın 16-da Bakıya gəlir. Missiya Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bütün siyasi qruplarını təmsil edən 6 nəfərdən ibarət olacaq. Bunu missiyanın rəhbəri Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andres Herkel deyib. Səfərdə məqsəd Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyəti öyrənməkdir. ABŞ Dövlət Katibi Mavinin köməkçisi Mətyu Brayzanın Qafqaza səfəri başlayır. Mətyu Brayza Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanda olacaq. Amerika səfirliyindən verilən məlumata görə Brayza Azərbaycana gələn həftə gəlir. Səfərdə Dağlıq Qarabağ məsələsi və Gürcüstandakı vəziyyət müzakirə olunacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun yaxın günlərdə Abxaziya və Cənubi Osetiyaya səfəri gözlənilir. Bu barədə Rusiyanın informasiya agentlikləri xəbər verir. Məlumatlara görə Sergey Lavrov öncə Abxaz, sonra isə Cənubi Osetiya rəsmiləri ilə görüşəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Andrey Nesterenko bundan əvvəl demişdi ki, Moskva gələn həftənin əvvəllərində Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə əməkdaşlıq barədə razılaşma imzalaya bilər. Əgər Ukrayna ərazi bütövlüyü problemi ilə üzləşsə, Birləşmiş Ştatlar onu müdafiə edəcək. Bunu ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Freit deyib. Bir sıra Ukrayna və Qərb rəsmiləri ehtiyat edir ki, Ukrayna-Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra Moskvanın hədəfinə çevrilə bilər. Rusiya hökuməti isə Ukraynanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşdığını deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Vaşinqton, İran gəmisilik şirkəti və onunla əlaqəsi olan 18 şirkətin Birləşmiş Ştatlardakı bank hesablarını dondurub. Vaşinqton bu şirkəti qanunsuz İrana raket və nüvə proqramları üçün nəzərdə tutulan yük daşımaqda günahlandırır. Lakin Tehran bunu rədd edir, sanksiyaların əsassız olduğunu deyir. Əfqanistanda Logar əyalətinin qubernatoru Abdullah Vardak öldürülüb, Abdullah Vardakla yanaşı onun 3 cangüdəni də ölüb. Qubernatorun maşını Kabilin 20 kilometrliyində yolda minaya düşüb. Əfqanistanın cənubunda talibançılarla döyüşdə bir Britaniya əskəri ölüb. Ümumilikdə 2001-ci ildən bu yana Əfqanistanda 119 Britaniya əskəri ölüb. Britaniya əskərləri əsasən ölkənin cənubundakı Helmand əyalətində yerləşdirilib ki, bu bölgə talibançıların əsas dayaq məntəqəsi hesab olunur. Ayıq qasırğası Amerika sahillərinə çatıb, Texas ştatında güclü külək əsir, leysan yağır. Hakim dairələr xəbərdarlıq edib ki, 100 min ev suyun altında qalıb bilər. Təbii fəlakət zonasından milyondan artıq adam köçürülüb. Dünən Bağdadda törədilmiş 2 terror aktı nəticəsində azı 28 adam ölüb. Bağdadın şimalında Dücail qəsəbəsində polis məntəqəsinin ətrafında törədilmiş partlayış nəticəsində azı 25 nəfər ölüb, 40-a yaxın adamsa yaralanıb. Elə həmin gün Sincar şəhərində törədilmiş partlayış nəticəsində isə 2 nəfər ölüb, ondan artıq adamsa xəsarət alıb. Yerli polisin verdiyi məlumata görə ölümə gedən terrorçu özünü məscidin girəcəyində partladıb. Serbiya millətçilərinin keçmiş lideri Tomislav Nikolić dünən yeni müətədil partiya yaradacağını bəyan edib. Nikolić deyir ki, yeni partiyanı yaratmaqda məqsədi Avropa Birliyi və Rusiya ilə əməkdaşlığı möhkəmləndirmək, habelə Kosovonun Serbiyanın tərkibində qalmasına nail olmaqdır. Tomislav Nikolić ötən həftə Serbiya Radikal Partiyasının liderliyindən istifa verib. Buna səbəbsə Belqradla Avropa Birliyi arasında münasibətlərin müzakirəsi olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz az sonra elə indilərdə Can Bakı proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sivda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Beynəlxalq Gözəllik Gününə niyə ayrıca gün ayrılıb? Bugünkü salımız belə də əziz dinləyənlər. Bugün 9 sentyabr Beynəlxalq Gözəllik Günündür. Qonağımız ünlü modaçı Fəxriyə Xələfova. Fəxriyə xanım, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Necəsiniz Fəxriyə xanım?
Yaxşıyam, sağ olun.
Başlıq sualımızı elə birbaşa sizə ünvanlayıram.
Buyurun.
Gözəllik Gününə niyə ayrıca gün ayrılıb Fəxriyə xanım?
Gözəllik o qədər dərin anlayışdır. O qədər bizim necə sizə deyim, həyatımızın ən bəlkə də elə yenə də gözəllik sözünü istifadə edəcəm, bəlkə də ən gözəl tərəfidir gözəllik. Məncə ona görə gözəlliyə xüsusi bir gün ayrılıbdır. Təbii ki, bu bir gündür, bu təqvimin günüdür və biz bu günü yəni ki, bayram səviyyəsində qeyd eləmirik. Sadəcə biz onu bu günü bir də bu gün ərzində bir də gözəllik anlayışı haqqında düşünürük və bizə gözəllik həyatımızda nə verir, onları dərk eləməyə çalışırıq. Və yenə də gözəllik haqqında danışanda yaxşı ki, həyatımızda gözəllik var. Mən bunu vurgulamaq istəyərdim.
Bəs sizin fikrinizcə, niyə gözəllik gününə qonaq axtarmaq istəyəndə bizim ilk ağlımıza siz gəldiniz?
Mən sizə deyim ki, məni əslində bu sevindirsəm desəm azdır. Və bugün məni həm sizin radio dəvət etmişdilər və mən bugün buradayım. Həm televiziyaya dəvət etmişdilər. Eyni mövzu, yəni gözəllik günü münasibətilə. Mən sizə söz verdim əvvəldən. Ona görə
işimi necə deyirlər, ehtiyat etmişdim. Bir neçə gün öncə sizə müraciət eləmişdim.
Bəli, elə orada da dedilər, gözəllik günü Fəxriyə Xələfova qonaq olmalıdır.
Demək, mən səhv eləməmişəm.
Mən artıq birisi deyirlər ki, iki, yəni bir fikir şəxsi fikir ola bilər ya subyektiv fikir ola bilər. İki ya üç fikir artıq ictimai fikirə çevrilir. Ona görə mən radio və televiziyaya dəvət olunmuşam, bu artıq ictimai fikirdir. Mən çox sevinirəm buna, çox minnətdarlığımı bildirirəm. Mən həyatım boyunca dünyanı həmişə gözəl görmək istəmişəm. Hər şeyi gözəl görmək istəmişəm və əlimdən gələn bütün bacarıqlardan, istedadlardan irəli gələrək insanlara da ən böyük əmalım odur ki, gözəllik bəxş etmək. Yəni ki, yaradıcılığın vasitəsilə, kolleksiyaların vasitəsilə, moda nümayişlərimin vasitəsilə, bax belə.
Anə də məşhur sənət sahiblərindən soruşurlar ki, necə oldu bu sahəni seçdiniz? Yəni, jurnalistlərin bu şablon sualıdır, o yəqin sizə də. Amma məsələn, modaçıya bu sualı vermək məncə mütləq lazımdır. Yəni, moda ilə sahədir ki, mən ilə gəlir ki, bunu xüsusi adamlar gedirlərmi deyim, onun üçün xüsusi bir istedad lazımdır mı deyim, ya lap uşaqlıqdan mı? Necə oldu məsələn, mənim üçün çox maraqlıdır Fəxriyə Xələfovanın uşaqlığı. Necə geyinirdi Fəxriyə xanım uşaqlıqda? Necə geyinirdi ilk gənclikdə, yeni yetmə dövründə? Yəni, modaçılığa gedən yol hardan başladı sizdə?
Bilirsiniz necə? Əslində, siz çox belə tamamilə belə düz istiqamət verdiniz. Həm sual verərək, həm də ki, giriş verərək. Moda sahəsi elə bir sahədir ki, bundan yəni peşə baxımından biz dəyərləndirsək modelyer peşəsini də bu məsələni hansısa bir ölkədə əhalinin demək olar ki 0,0,0,10 hansısa bir faizi bu peşə ilə
seçilmiş adamlar ilə
peşə ilə məşğul olur, kitləvi xarakter daşımır ki, həkim kimi, müəllim kimi, şairçi kimi, memar kimi, bax belə moda tarixinə nəzər salsaq moda tarixinin 200 ilə yaxın tarixi var bu, yəni ümumi tarixi proseslərə nəzər salsaq və müqayisə edərsək çox gənc bir sahədir. Və təbii ki, bu sahənin inkişafı ancaq və ancaq bilirsiniz, mədəni səviyyənin, texnikanın, texnologiyalarının və insanların həyat tərzinin dəyişməsi ilə əlaqədardır. Bunun da təbii ki, 20-ci əsrin 20. əsrdə baş verən bir çox amillər elə buna təkan verdi. Onların arasında 2-ci dünya müharibəsi, ondan sonra məsələn bir çox nəqliyyatların inşası, hava nəqliyyatı, avtomobil nəqliyyatı.
Rejimlərin dəyişməsi, məsələn komunist rejimi, necə mən sual verəcəm sizə. Ki, rejimlər geyimə necə təsir
moda
göstərir.
Moda tarixində əslində ona o nəzərə alınmır. Ona görə ki, dünyanın moda kapitalist ölkələrində yaranıb. Ona görə onlar başqa rejimlərin.
Məsələn, sosializmin öz geyimi vardı. Stalin kadiyirdiler.
O bilirsiniz necədir? O geyim deyildi. O artıq ideologiyanın tərkib hissəsiydi. Orada bir yaradıcılıq, bir fikir yox idi. Bax belə, ona görə insanlar müxtəlif növ həyat tərzlərinin istiqamətlərini yəni həyata keçirtmək üçün onlara müxtəlif geyimlər lazım idi, müxtəlif üsluplar lazım idi və belə moda inkişaf eləməyə başladı. İndiyə qədər də inkişaf eləyir və bu bilirsiniz non-stop inkişaf eləyən bir sahədir. Yəni ki, moda aləminin duran anı yoxdur. Yəni ki, deyim ki, bir krizis yaransın, bir ona bir amil təsir eləsin. İldə hər il, ildə iki dəfə, ya ildə üç dəfə yeni tendensiyalar, yeni çalarlar, yeni bir üsluplar
təqdim
olunur. Və mən bilirsiniz, inanıram ki, bu sahəni, yəni ki, nəinki inanıram, bu sahə elə də inkişaf eləyəcək və çox qeyri-adiliklər ilə bizi hələ sevindirəcək. Yəni ki, 20-ci və 21-ci əsrin əvvəli ortaları hələ bu tamamilə modanı, aləmin inkişafı hələ qabaqdadır. Mən inanıram ki, çox qeyri-adilikləri biz hələ müşahidə eləyəcəyik və bu aləm çox, necə sizə deyim, prognoza yatmayan bir aləmdir.
Mən də belə fikirləşirəm.
Moda aləmi özü bilir neynəmək lazımdır. Özü artıq bilir neynəmək lazımdır. 5 il, 10 il əvvəli görərək bilir neynəmək lazımdır. Amma onu başqaları bilə bilməz. Ancaq sürprizlərlə qarşılaşmaq.
Görünür, amma bu onun çəkiciliyi də ondadır.
Amma çox gözəl bir bu, yəni ki, belə bir cazibə.
Cazibəsi də ondadır, görünür.
Bəli, bəli. Mənə gəldikdə isə, bilirsiniz necə, mən indi hal-hazırda fəaliyyətimin 10 ili tamam olandan sonra.
Ötən il, 10 ili qeydirəm, mən bilirəm, bəli.
Artıq belə bir nəticəyə gəldim ki, yəni bu təsadüfi hal deyil, bu elə də olmalı idi. Yəni ki, nə olur olsun, bu elə də olmalı idi. Mən modelyer olmalıydım. Mən necə isə deyim, bax bu işlə məşğul olmalıydım və bu elə bir ki, bəlkə də hardasa mənim taleyimin bir yazısıdır. Və
necə idi uşaqlığınız, ilk gəncliyiniz? Mənim üçün çox maraqlı. Yəqin dinləyicilərimizə də maraqlı.
Dinləyicilərimizə inanıram ki, maraqlıdır. İnanıram ki, maraqlıdır. Ona görə ki, onlar bilirsiniz, sevdiyi, etibar etdiyi insanlara güvənmək istəyirlər. Mən də həmişə çalışmışam ki, bilirsiniz necə, mənim elə bir ki, üslubumun, yəni yaradıcılığımın və təbii ki, özümün pərəstişkarları sadəcə pərəstiş etməsinlər. Onlar inanıb və güvənsinlər. Və buna görə məsələn, belə suallar bəlkə də onların qəlbində hansısa bir yeni bir hardasa bir fikirlər yarada bilər. Və uşaqlıq dediyimizdə bilirsiniz, mənim valideynlərim xaricdə işləyirdilər. Ərəb ölkələrində, əsasən də Suriyədə. Və o vaxtı onlar vətənə qayıdanda
həmişə paltar gətirirlər.
Həmişə fərqli dəbli paltarlar həmişə gətirirlər. O da onların artıq istəyindən idi. Yəni ki, öz istəkləri var idi. Valideynlərimin ikisi də çox incə və zərif zövqə malikdir. Atam da, anam da. Bax, bu nadir təsadüfdür. Onu vurgulaya bilərəm. İkisində də bu xüsusiyyət var.
Ona görə
var.
Bilə sizdə inkişaf eləyib bu sahə görmək.
İkisində də incə sənətdə və gözəlliyə hörmət var. Biz uşaqlıqdan demək olar ki, necə isə deyim, artıq dünyanın tanınmış muzeylərini gəzməyə başlamışdıq. Ermitaj muzeyi, Rusiyadakı Moskva şəhərində, indiki Sankt-Peterburq şəhərində, Baltik ölkələrində, o vaxtı Baltik ölkələri bizim üçün xaric kimi. Xüsusi olaraq bax buna üstünlük verilirdi. Bilirsiniz, indiki zamanədə artıq məhdudiyyətlər yoxdur və maddi imkanlar da daha da çox buna imkan verir. Amma mən yenə də müşahidə edirəm ki, bu prioritetlər daha az nəzərə alınır. Başqa prioritetlər, maddi imkanlar, evlər, məsələn, maşınlar, ziyafət əşyaları, bəzək-düzəklər, amma bu ki, incə sənətə yiyələnmək, dünya muzeylərini gəzmək, səyahət eləmək, bu daha vacibdir. Bax belə, bu hamısı bir-birinin üstünə gələrək elə bil ki, öz nəticələrini verməyə başladı. Bir də əsas odur ki, hətta o vaxtı, mən o vaxtı tamaşaçılarımız biraz vaxtı da konkret istəyərdim bilsinlər. Məsələn, 83-cü, 84-cü, mən 85-ci ildə məktəbi qutarmışam. O vaxtlar...
Perestroika dövrü.
İnformasiya, indiki kimi internet və jurnallar və informasiya mənbələri yox idi. Amma dünyadan elə bir ki, dünya görüşü artırmaq üçün, dünyadan xəbərdar olmaq üçün bizdə evdə nə qədər elə bir ki, yazılı jurnallar var. Onların arasında Amerika jurnalı, Angliya jurnalı, İngiltərə jurnalı və Foto Yaponiya jurnalı.
Bəli.
Bir də Zarubijom. Yəni ki,
dünyadan xəbər tuturdunuz.
Dünyadan nə var, nə yox. Bəli. Bax, belə, bu həmişə bizdə prioritet məsələ olub ki, bax, oxuyaq, bilək, nə var, nə yox. Yəni, dünya ilə bir hərəkət eləyək.
Bütünləşmək deyirlər.
Bir hərəkət eləyək. Bax, bu təfəkkür, bu dünya görüşü, hər şeyə bizə bu indiki mərhələ üçün böyük bir zəmindir. Və modernə məşğul olmaq üçün əslində dünya görüşü çox vacibdir. Dünya görüşü elə bil ki, konkret məsələn geyim tarixini sən peşəkar baxımından bilməlisən. Sonra hansısa bir teoretik və praktik yenə də fənləri bilməlisən. Amma dünya görüşü və dünya tarixi bəlkə də öz ölkənin mədəniyyətinin və tarixinin bilməsi bu bütün bu ümumiyyətcə yaradıcılığında yəni ki, əsas bir yardımcı və vasitə kimi deyim, çox vacib məsələdir. Yəni ki, təhsil çox önəmlidir və çox vacibdir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Can Bakıdasınız, əziz dinləyənlər, Azadlıq Radiosu 101.7 FM-dəsiniz. Can Bakı'nı dinləyirsiniz. Beynəlxalq Gözəllik Gününə niyə ayrıca gün ayrılıb? Bugün 9 sentyabr Beynəlxalq Gözəllik Günüdür. Qonağımız ünlü modaçı Fəxriyə xanım Xələfovadır. Fəxriyə xanım, mesajlar gəlməyə başlayıb bizə. Yazırlar. Fəxriyə bir nəfər zəng vurub. Bəli, soruşubdu prodüserimizdən ki, Fəxriyə xanım dedi ki, moda kapitalist ölkələrində inkişaf edir. Modanın inkişafı baxımından Azərbaycana baxanda. İndi bizdə hansı quruluşdu? Kapitalizmdir yoxsa kommunizmdir? Bax belə bir sual.
Yox, bilirsiniz necə? Məsələn, mən o tamaşaçımız mən nəyi nəzərdə tuturdum? Deməli, moda tarixindən irəli gələrək, təbii ki, kapitalist bu 20-ci əsrin artıq moda tarixidir, amma əslində 15-ci əsrdən Avropa ölkələrində İspaniya ölkəsində inkişaf etməyə başlayıb və nəyə görə İspaniya? Ona görə ki, bu ölkə bildiyimiz kimi elə bir ki, ən o zaman, yəni ki, o dövr üçün ən inkişaf etmiş ölkələrdən biriydi və səyyahların ölkəsi idi. Demək olar ki, onlar dünyanı gəzib dərk edib və dünyada nə gözəl varsa İspaniyaya gətirirdilər. Yəni, bu baxımdan belə bir tarixçəsi var moda aləmin. 20-ci əsrdə isə 2-ci dünya müharibəsi bitəndən sonra təbii ki, bu İngiltərə və Fransa olubdu. Bax belə, tamaşaçımız daha da aydın bunu dərk etmək üçün mən bir də bu haqda ətraflı danışdım.
Fəxriyə xanım, onda elə siz dediniz, ona görə soruşuram ki, hansı şəhəri, məsələn, sakinlərinin geyim tərzindən tanımaq olar? Məsələn, girəndə bu Parisdir demək olar, bu Londondur. Yəni, siz tanıyırsınızmı? Mən, yəqin ki, modelyerlər tanıyırlar.
Bilirsiniz necə? Mən həmişə demişəm ki, şəhərin əsasında baytaxtın, baytaxtın elə bil ki, bütün onun atmosferində dəbə əhval rüyəsi mütləq hiss olunmalıdır. Bax, bunu mən həmişə vurgulamışam və elə şəhərlər var ki, orada hiss olunur. Elə şəhərlər var ki, orada məsələn, çox maraqlıdır, başqa üsluplar hiss olunur ki, başqa şəhərdə bu mənzərəni sən görə bilməsən. Məsələn, Avropa ölkələrindən təbii ki, Paris Paris'te ve Milan'da moda evvarüyesi her döngede hiss olunur. Bunu ister istemezsen müşahid değilsen. Mesela ama Avrupa'nın ele maraklı ve güzel şehri var, Barcelona. Barcelona Avrupa'nın en kadim ve en güzel şehirlerinden biriydi. Yani şehirlerin incisiydi belki. Ama orada o kadar niye gayri formal giyim üslubu müşahede olunur. Yani keşke demesin ki bu birisi ciddi bir şehirdi. Doğru, güzeldi, inanılmazdı. Mimarlığından tutmuş yani onun maştabına kadar ama giyim gayri formaldı. Orada sanki herkes azalttı. Herkes bildiğini giyir. Herkes ne istiyor onu da giyir. Bu da çok maraklıydı. Ben bizim paytaxtı da müşahide edirəm. Ve son illər...
Ben soruşacaydım ki, Bakıların öz geyim üslubu var mı?
Son illər, bilirsiniz, bizim modeləmində belə bir termin var. Fashion personaj. Yani moda personajı. Yani ki, mən istəyərdim ki, bax, bu fashion personajlar, moda personajları daha da mən çox müşahide edeyim. Yani ki, son dəbə uygun giyinən insanlar. Çox, bilirsiniz, üslubu ilə fərqlənən, seçilən, çox fərdi xarakter daşıyan, mən üslublar daha çox görmək istəyirəm. Məsələn, bizdə
var mı bizdə?
Azdı. Fashion personajlar azdı. İstəyərdim ki, məsələn, haradasa bir belə gənclər toplanan yerdə. Bilirsiniz, bunu yaxşı və pis kimi dəyərləndirmək hələlik tezdir. Niyə görə? Ona görə ki, buna, bu mərhəliyə gəlmək üçün moda əhval ruhiyyəsi daha çox insanların gündəlik həyatına girməlidir. Məsələn, mən Paris'də kolleksiyamın nümayişi olduğu zaman bizim həm də sərgidə də standımız vardı və 4 gün sərgi işləyirdi, moda sərgisi. Təbii ki, mən öz gözümdən gördüm ki, orada insanlar üçün moda gündəlik maraq dairəsidir. Gündəlik,
həyat
tərzidir. Və onlar bu 4 günü o sərgiyə axın-axın gəlirdilər ki, stendləri gəzmək, dizaynerlərin yaradıcılığı ilə tanış olmaq. Mən sizə inandıram ki, nə qədər mən orada uşaq gördüm. Çox kiçik yaşlarından uşaqlarım moda sərgilərinə gətirirlər və show business insanları da mütləq o sərgidə görsənir. Biz nə qədər neçəsini gördük ki, yəni onlar da gəzib dolaşıb istiqamətlər seçirlər özləri üçün və modanı dərk eləməyə çalışırlar.
Parisdən xüsusi danışacağıq, Bakıların geyimindən də xüsusi danışacağıq. Çünki mən mütləq sizə sual vermək istəyirəm ki, Xəzərin, dənizin varlığı Bakıların geyiminə necə təsir göstərir və təsir göstərirmə məni həmişə çox narahat edən bir məsələdir. Amma mənə söylədilər dinləyici var. Onu qəbul eləyəsiniz. Alo? Yusuf Bey, buyurun. Salam.
Salamlayıram sizi də Fəxriyə xanıma da.
Sağ olun.
Mənim bir sualım var Fəxriyə xanıma, amma əvvəlcə qısaca bir fikri demək istəyirəm.
Buyurun.
Hollywood gözəllik meyarı kimi 90-60-90 irəli sürüb. Əslində bu deməli bu ölçülərin üzərində altı bucaqlı qururlar və o gözəllik təsəvvürü yaradır. Mən belə sayıram ki, o dolğun meyar deyil. Ona görə dördüncü deməli, ölçünü əlavə eləmişəm. Deməli, xanımın boyunu.
Boyunu.
Xanımın boyu, deməli, o altı bucağın hündürlüyünü müəyyən edir və o bel xətti onu işi bərabər istəyə bölür. Və mən gözəllik meyarı üçün riyazi formula tapmışam, riyazi düstur.
Bravo.
O riyazi düsturla meyarı hesablayanda çox maraqlıdır. Məşhur pi ədədinə yaxın çox bir deməli, qiymət alınır. 5% aşağı, 5% yuxarı. İndi mən Fəxriyə xanımdan soruşmaq istəyirdim. Siz belə hesablama şəklində, ya riyazi şəkildə, gözəllik meyarının qiymətləndirilməsinə necə baxırsınız?
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə.
Çox sağ olun. Bax, görürsünüz, əbəz yerə bax bu 9 sentyabr gözəllik günü kimi seçilmir.
Şey bilirlərmiş.
Bilirsiniz, təbii ki, bu gün indi bütün bir çox ölkələrdə gözəllik günü kimi qeyd olunur və əsasən də bax, görürsünüz, bu internetdən çıxan yazı var burada bizim önümüzdəki. Bir çox ölkələrdə də hətta gözəllik yarışmasının keçirilməsini məhz bu günə təsadüf eləyirlər. Görürsünüz, bizim dinləyicimiz tam adi, yəni ki, insandır, vətəndaşdır, amma onu, bax, bu meyarlar, ölçülər maraqlandırır və mən fikirləşirəm ki...
Hətta yaşından isə ondur ki, kifayət qədər yaşı da var, səsindən isə. savundu.
Biz yaşı nezer almıyor. Aha, ona göre
da nezer almak
güzelliği olmuyor. Seyretmek, duymak, ben ondan manevi zövk almak. Hele 9 sentyabr aslında bunu ifade edilir. Güzellikten zövk almak, manevi zövk almak, estetik zövk almak. Yani ki ona göre yaşı nezer almamak şartıyla ben dinleyicimize diyerdim ki siz böyle de devam edin. Edin böyle de devam. Bu sizin öyle bir ki nece istediğim ehval ruhi bize, ruhevize hemşe müsbet bir çalarlar elave edecekti. Ama hesaplamaya gelende bilirsiniz 90-60-90 bu ölçülü vahidini siz o kadar da tenkit etmeyek biz. Niye tenkit etmeyek? Ona göre ki bu ölçülerde mesela hansısa bir fert, insan, hanım varsa aslında bu çok genetik unikal bir hususiyet. Yani o doğulandan artık genetik kodundan belli yaranıptı ve bu çok aslında güzel bir proporsiyadı, güzel bir insandı. Onu o proporsiyon süni şekilde hiç vakit gelip çıkmak mümkün değil. Ona göre hanımlarımız bu hakta da eşitsinler beni. Yani ki plastik ameliyatlarla, muhtelif diyetalarla bu ölçünü yakalamak mümkün değil. Bu böyle bir değerdi. O da ki Allah Teala kimese onu bağışlayır. Ona göre bunu böyle bir bilirsiniz nice etalon mesela bir ölçü kimi. Biz öyle bir ki tarihe nazar salsak müxtəlif zamanlarda zaman kəsiliyində müxtəlif etalon ölçüləri var idi. Onların arasında Venera Miloska, indi Paris'de Louvre Muzeyində saxlanılıb. İndiyə qədər də ona maraq azalmır. Bir sıra düzülüb ki, Venera Miloskayanın bir biz ölçülərinə və bədəninə baxaq. İndiki 20-ci əsrin 20-ci əsrin belə bir etalon meyarı bu 90-60-90'dır. 21-ci əsrdə bizi nə sürprizlər gözləyir? Mən hələ inanıram ki, gözləyir. Hələ qabaqdadır bu sürprizlər. Hələlik bu meyar keçərlidir.
Aha. Bir mesaj gəlib. Yazılar Fəxriyə xanım, bu maraqlı hekayətə hər dəfə təkrar-təkrar elə dinləyirəm, elə bil ilk dəfə işləyirəm. Hansı maraqlı hekayətdən gedir? Bəlkə siz biləsiniz.
Bilmirəm, bəlkə
çox maraqlıdır yazıb. Amma bilmirəm, qırçınlı nə deməkdir? Qırçınlı yubqa nə deməkdir? Onu sizdən soruşur və adını yazmır. Qırçınlı. Birincisi ətək əziz deyənlər, yubqa yox, ətək.
Ətək. Bilirsiniz indi baxın,
qırçınlının nə olduğunu indi Fəxriyə xanım öz deyəcək.
Mən özüm əksər hallarda çətinlik çəkirəm. Ona görə ki
məsələn, Rusiya tərcümə eləməlisiniz.
Dikiş terminləri, dikiş terminləri. Ham əksəriyyəti rus dilindədir. Yubkov skladku, aborki, rüşki. İndi rus dilini bilənlər bilir. Qırcınlı yubka, ətək. Bu demək ki, rüşkalı, valanlı. Valanlı. Valan. Ətəkdə valan olsa, yəni ki, belə bir kloş biçimli bir element. Mən də biraz peşəkar ki, kloş biçimli element varsa, bax bu ətəkdə, bu ətək. Amma dinləyicimiz yəqin ki, ümumiyyətcə moda elə bir ki, ətrafında söhbətlərimizi tez-tez bəlkə də rast gəlib efirdə ya radio vasitəsilə və ona maraqlıdır. Və mən inanıram ki, bu əslində çox maraqlı bir mövzudur. Həmişə insanların maraq dairəsindədir bu mövzu.
Bəli. Bizim bir sorğumuz var. Bu sualı sonra sizə də verəcəm, Fəxriyə xanım. Gözəlliyinizə ailə büdcəsindən hər ay nə qədər xərcləyirsiniz? Ümumiyyətlə lazımdır mı gözəlliyə pul xərcləmək? Bax, belə bir soru ilə müraciət eləmişik. Siz nə fikirdəsiniz?
Bu gözəlliyə xərclənən maddi vəsait deyil. Yəni, bunun biraz mən istəyərdim ki, redaktə edim, icazə verir sizə. Amma bir peşəkar insan
kimi. Bəli, bəli.
Bu gözəllik ümumi bir anlayışdır. Bu gözəlliyə xərclənən maddi vəsait deyil. Bu zahiri görünüşə.
Doğrudan
mı? Gözəllik. Zahiri görünüş. Ona görə ki, zahiri görünüş həm gözəl ola bilər, həm də ki, zahiri görünüş olur. Bu zahiri görünüşə xərclənən maddi vəsaitdir. Və tutalım ki, sağlamlığa da dəyər, sağlamlığa da xərclənən maddi vəsait kimi dəyərləndirmək olar. Bu da hər şey fərdi yanaşmadan asılıdır. Bir də artıq orqanizmin fərdi xüsusiyyətlərindən. Mən sizə deyim ki, mən çox az vəsait xərcləyirəm. Ona görə
doğrudan heç inanmırdım.
İnanmayabilərsiniz.
Doğrudan. Amma indi fikirləşir ki,
yox, o fikirləşir. Yox, fikir ona görə tamaşaçının, dinləyicinin bağışlayın. Mən
adətən belə olur.
Dinləyicinin mən daha fikirlərinin düzgün istiqamətdə həmişə olmasının tərəfdarıyam. Yəni ki, bilirsiniz, gözəllik heç bir kremdən, heç bir kosmetoloji salonundan, yəni ki, qadın gözəlliyinin cazibəsi ondan aslı deyil. Bu, Tanrının hədiyəsidir. Qalan işlər bu gündəlik kosmetik vasitələrdir, özü və qulluq vasitələridir. O da ki, vaxtdan aslıdır. Mənim buna nə vaxtım var əslində? Vaxtım da yoxdur, ehtiyacım da yoxdur. Mən çox az bu işlərlə məşğulam. Yəni ki, belə, özü və qulluq etmək təkcə salonlar vasitəsilə deyil, müxtəlif indiki təklif olunan evdə qulluq sistemlərin vasitəsilə də mümkündür. Hətta çox belə klassik bir resept. Xiyarı soyanda qabığını atmayın, onu dərhal üzünüzə yerləşdirin. Və bir 10 dəqiqə
buna elə bir şey səfələmək, heç bir para xərcləmək.
Mən əslində bu reseptdən istifadə edirəm, ona görə çox böyük qanoniyyə.
Qanayətin bir üsulunu dedi. Mesaj gəlib. Salam Fəxriyyə xanım, payız-qış geyim kolleksiyası üzərində işləyirsinizmi? Payız-qış. Geyimdə daha çox hansı rənglər dəvli olacaq? Soruşur dinləyicimiz. Və dar yoxsa enli ətək şalvarlar geyiniləcək? Ülviyyə soruşur.
Payız öz tendensiyaları ilə artıq təqdim olunubdur. Və mən indi işləməyə qalxsam, mən payıza gecikmişəm də. Yəni, kolleksiya həmişə əvvəldən təqdim olunur. Mən gecə geyimləri kolleksiyası üzərində işləyirəm və onu Romada təqdim etmək istəyirəm. Bunu, bu haqda məlumat vermişdim. Bu, yüksək moda nümunələri olmalı. Ona görə bütün indi diqqətim ona yönəlibdir. Amma qısaca payız geyimindən hansı istiqamətləri sadalaya bilərəm? İndiki payız geyimi konkret olaraq şəhər üslubu deyilən bir anlayış var. Şəhər üslubu öz xüsusiyyətləri var bu üslubun. Eyni dərəcədə bu romantik üslub kimi və ya safari üslubu kimi, ya country üslubu kimi, ya military. Şəhər üslubu bu çox klasik cizgiləri daşıyan ətəklərdir, pencəklərdir, ətəklərdir, şalvarlardır. Uzunluqlar midi uzunluğu, maxi uzunluğu hətta dəbə düşübdür. Maksi uzunluğu həm ətəklərdə, həm də üst geyimlərdə. Plaj, məsələn, palto.
Uzun olacaq onlarda.
Bəli, maksi uzunluq. Və bu 70-ci illərin nostalji xatirələrinə həsr olunub bu üslublar. Moda aləmi həmişə bu uzunluqlarla demək olar ki, eksperimentlər eləyir. Birdən-birə insanları qıssadan uzuna geyindir.
Uzundan... Ki, mini dəbdə olmayacaq.
Mini, çox mini. Çox həddindən artıq da mini, o da dəbdədir. Amma bu indiki demək olar ki, şəhər üslubuna aid deyil, əsasən əyləncə xarakterli geyimlər. Amma mini geymək həmişə çox təbii ki, öz zahiri görünüşündə bu zahiri görünüş buna imkan verməlidir. Boy və kilo buna imkan verməlidir. Bir də yaş buna imkan verməlidir. Mini əslində heç də bir uzunluq deyil. Amma gənclər üçün, yeni yetmələr üçün, çox incə xanımlar üçün nəzərdə tutulub bu uzunluq.
Ruslan adlı dinləyici zəng vurub təklif edir ki, Fəxriyyə xanım məktəblər üçün gözəl bir geyim dəstə hazırlasın. Məktəbli forması,
bəli, 134 nömrəli məktəbin direktoru Sara xanım.
Olub bu belə təklif? Nə maraqlı.
Mənlən, iştirak eləmişəm debatlarda. İndi bilirsiniz necədir, bu proses indi başladığına görə məktəblər özləri, amma yaxşı öhdəsindən gəlirlər. Hələlik mən razıyam, mənim bir iş yoxdur.
Olimpiadadakı geyimimizi kim seçmişdi sizdən sorular? Kaboy papağı hara, biz hara yazır bir dinləyicimiz və adını yazır. Kavboy papağı, olimpiyadadakı o papağı.
Bilirsiniz, olimpiyadadakı geyim, mən istəyərdim ki, başqa üslubda olsun. Mən istəyərdim ki, başqa üslubda. O üslubu mən...
Görmədiniz, siz də görmədiniz. Yəni, bu dinləyicimizdə.
Xoşuma gəlməmişdi.
Gözəllik gündə niyə ayrıca gün ayrılıb? Belə idi bugünkü Can Bakının sualı. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Qonağımızı bir də deyim, Fəxriyyə xanım Xələfova idi. Ünlü modaçı Fəxriyyə xanım Xələfova. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bakı kimlərlə fəxr edir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız Milli Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun şöbə müdiri, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, memarlıq doktoru, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının prezidenti professor Şamil Fətullayev Figarov. Bugün Bakı kimlərlə fəxr edə bilər sualını cavablayacağıq. Bu sualı mən bütün veriliş boyu, bu il yarım boyu həmişə təkrar-təkrar cavablamağa çalışmışıq. Amma bugünkü sualımızın cavabını siz verəcəksiniz. Mən bugün sizi nəzərdə tutub bu sualı vermişəm ki, Bakı kimlərlə fəxr edə bilər? Çünki Bakı elə oğullar var ki, onu yaxşı tanımır Şamil müəllim. Onlardan biri də sizsiz, mən belə düşünürəm. Mən bu bir saat boyunca sizi onlara tanıtmaq fikrim var.
Çox sağ olun.
Oldu mu? Başlayaq mı? Onda bundan başlayaq. Azərbaycan memarlığı haqqında gözəl, hamının tanıdığı araşdırmalarınız var. Hamının olmasa da müəyyən bir hissənin, müəyyən bir əhatənin tanıdığı araşdırmalarınız var. Son vaxtda niyə görünmürsünüz Şamil müəllim? Nə səsiniz eşidilir, nə yüzünüz görülür? Nəsə çox sakitləşmişsiniz. Nədən də bu?
Bilirsiniz, mən Bakıya bələdəm, anadan burada olmuşam.
Bəli. Deyim, neçənci ildə olmuşsunuz? Qoyun içbəsində.
Deyim də 3 aydan sonra 24 dekabrda 1928-də mən 80 yaşım olur.
Aha, nə gözəl. Təbrik eləyirik bəri başdan. 3 aydan sonra.
Çox sağ ol. Mən Bakı ilə bağlıyam.
Bəli.
Mənim əslim Dərbənddəndir. Figarovlar nəslindən. Mən 15-ci əsrdən gəlir bizi Səcərə.
Bəli, Dərbənd Azərbaycanlılarından, Türklərdən.
Dərbənd orada Türklər deyirlər.
Bəli, Azərbaycanlı demirlər. Bəli, elə biz də demirik.
Mən orada anadan, amma Bakı ilə mənim babamın nənəsi Bakıdandır. Bakı ilə biz çox belə yaxını. Nə üçün ki, mən o mühitdə anadan olmuşam ki, bütün o inqilabdan qabaqki o milyonçılar ki vardı, ya bizə qohumdurlar, ya biz onlarla dostuq.
Bəli, bəli.
Onların hamısını mən uşaqlıqda eşitmişəm.
Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakı kimlərlə fəxr edə bilər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız məşhur memar, əməkdar memar Şamil Fətullayev Figarovdur. Baxın, Şamil müəllim, sizə bugünkü Bakıdan biraz sual verim deyirəm. Sizcə ölkə memarlarının səsi haralarda eşidilir?
Nə?
Ölkə memarları. Bax, bizim memarların səsi niyə çıxmır?
Bilirsiniz, həndi hamısı o tədilə özəlləşdirmə şeydir. Bax, bizim yanımızda hələ onu istəyirdim deyəm. O inqilab tükanında 6-cı Pirival nə deyilər? İndi daha bilmirəm nə adı.
Dəyişmiş olanlar. İndi qalmaz
o. O hündür bina tikirlər. Tikdilər də indi qutarıblar belə bir hissəsi. O çox belə inşaat materialı. Memarlığı yoxdur. Ancaq inşaat materialı belə o Kitaydan gətiriblər, nə eləyiblər, şeyli. İndi mən görürüm, mən həmişə hər gün o idman kimi o köşkə gedirəm Azadlıqda.
Bəli.
Azadlıq küçəsində. Mən evdən çıxıram Səməd Vurğuna yaxında, piyada gedirəm, həmişə baxıram. Görürəm ki, ondan 2 metr alıq, təzədən yenə hündür bina tikirlər. Axı burada pəncərələr var.
Üzbəyüz olacaq, ağız olacaq.
Belə heç aydın deyir ki, bu necə olar? 2 metrədən onun pəncərələr. Bəlkə bunun divarı pəncərəsiz oldu, amma hər halda ora günəş düşmür axı. 2 metrədən.
Bəs zəlzələ olsa? Bax, belə, adi bir zəlzələ olsa? Bax, ondan olacaq.
Bax, deməli, bu nə qədər o sərf ediblər maliyyə, o binaya, o hamısı itir.
Bəli, bəli, bəli.
Bax, belə şeylər var.
Aha. Bəs son vaxtlar bu Bakının xarici görünüşündə belə çıxır ki, memarların heç bir payı yoxdur.
Bilirsiniz, mən indiki memarları ki deyirəm, mən hamısını tanıyıram da, məndən sonra
bəli, bəli, ona görə soruşuram da
sizə. Bilirsiniz, bunlar hamısı indi o, kimsə sahibdir, sahibkar, sahibkərə qulluq eləyirlər.
Bəli, bəli.
Sahibkərə qulluq eləyirlər. O deyir ki, bax, bu cürə, o kvadrat metr, zəd, bax, belə. Mən 2005-də beynəlxalq memarlıq o qurultayında olmuşam İstanbulda. Orada çıxış eləyirdilər Yaponlar. Bax, yadımda Kenzə Numa, Kenzə Kumuzad. Bunlar,
nə deyirdilər onlar?
Bax, onlar öz fəaliyyətlərindən danışırlar. Biz müasir memarlardır. Bax, o dərə yoxdur. Dərədə o sifarişçi sifariş eləyir bunu ki, misal üçün, atel, nə bilim, nə. Daha bundan demir ki, sən necə eləyəsən?
Hamısını özləri eləyir.
Hamısı yəni, özləri. Daha o demir
biz ki, elə deyil, Şamil müəllim.
birisi bu onlarda reklam vardı böyle reklam var. Sonra obusu İtalyanlı vardı. Maximum denedi böyle. Böyle buna büyük misal için orada o iştirak edemişim de. Büyük misal için binalardı da. Masif binalardı. Ama mimar özü yaparır. Özü, burada deyir ki bak bu kadar arazidir. Burada sen yerleştirmelisin. Bak ben 7 saat sizin binaya girende gördüm ki o ikinci mertebe. Böyle dar o dahliz. O giriş yeri değil ki. Bu boyda binanı yaradı da ama bir metralı. Bak ben buna mimarlı olabilsin ki yakışı villalar tikirler. Yakışı villalar tikirler. Ama böyle o sahipkarlar ki talep edilir. Sadece bak sizin özbeyiz bak burada görürüz. Bunlar hamısı kvadrat metre hesap edirlər. Ona göre mimarlığı yok. Bu ben diyelim ki bu inşaatdır. Kompüter ne inşaatdır? Aynı şey mimarlığı o inqilabla kurtardı. Bak böyledir. Ona çok göre tersif. Adamın hayfi gelir ki bak bir de diyeyim size ben bunu düz deyim. O sitat kimi tarif her defa deyirəm. Mənə bir tane o mimar vardı Abraham Sorkin. Yaxşı mimarırdı. Benden de yaşlıydı onlar. Ben bunlarla dostluk edirdim. O indi özü köşdü Amerika'ya rahmete getdi. İş onda değil. Bir defa zəng elədi akademiya. O beni de yaxşı tanıyırdı bu böyle. Dedi ki Şamil dedi. Ben Rusya deyim değil mi? Dedi ki Şamil ya kira bir nusis Parija. Ya magu baku sıra ni toks Parija.
Görürsünüz mü? Ben Paris'ten gelmişim deyir. Ancak Paris'le müqayis eləyə bilərəm Bakını.
Ama maraqlı orasındaki.
Neye göre elə dedi?
Bakının mimarlığı.
Oxşuyor belə çıxır Paris'e.
Ben həmişe yazıram ki şərqlə qərb burada birləşib. O yegane şehirdi ki daştan dikilib. Ne Petersburg'da, ne Moskova'da, hiç yerde böyle şey yok. Ancak böyle mimar deyirəm de, ben yazıram ki, bizim mimarlar ki var inqilabdan qabağda, Ziver Bey, Kasım Bey, o burada. O, eğer bu daş olmasaydı mimarlığı o cürü görsənməzdi. O stukaturla. Ama burada daşın özünün mimarlığı var. Ona göre bu mimarlığı hemşire güzeldi.
Siz ona göre o kitabınızda da 98. yılda Ankara'da çıkan Bakı'nın mimarlık ensiklopediyası kitabınızda da Bakı mimarlık fenomeni ifadesini işletmişsiniz. Ona göre fenomen kimi görüyorsunuz?
Fenomen kimi.
Bakı'nın mimarlığı.
Diyelim de o 91'de İstanbul'da çıkış yerinde Türk Senatı Kongresi'ni gözlüyorum. Orada çıkış yerinde 15 dakika çıkış verirdiler. Mən 45 dakika danışırdım. Heç kəs saxlamamış. Sonra 96'da mənə Tunis'da davet edildiler. Profesör Təmimi deyə. Mən sonra oraya gelmiştim. Deyirəm ki siz harada mıydı ki sizin çıxışınız 91'de yadında kalır. Mən Bakını bir de deyim. Məndən soruşanda ki hansı binası için en yaxşı deyim. Deyirəm İsmailiyyə. Mənim yadımda dikir bundan qaba o Salayı olanda prezident. Mən təsadüf orada olmuşam. O bir dənə Amerikanlı senator. Rusça danışa bilir de xanımıyla. Biz, mən də girmişdim içəri.
İsmailiyyə girmişdiniz. İsmailiyyə girmişdiniz.
İsmailiyyə. O dedi ki, kak bu smeyisi Hadid Nayetim. Eto je muzeyni izdani. İzdiz nadında tapıçka Hadid. Kak je morna bu tufrak Hadid. İsmailiyye de oradan da böyle bina. Tek İsmailiyye çok binalardı.
Yani o... Ama oraya günde ne kadar adam girir orada insütler var.
Ama,
ben özüm de işte oraya bitirip için gitmişim.
Muhtarın binası var. Şimdi sarayı deyirler zaten. Sonra o muzey var Mustafaev deyirler.
Bunlar hamısı. Üstüne Mustafaev müzeyi. İnci Sınav müzeyini
de işte. Bunlar o Hacı Zeynep'in binası. Bunlar çok binalar var. Siz bilmişsiniz küçeden bilinmiyor da hele interiyorlar var ki çok güzel. Ben benim birden aspirantım müdafiə elədi. İnteriyeri baku. Derivasyonu. Çok böyle maraqlı diye. Bir siz girirsiniz. Alədir. Bakın bir de o Ali Bekovlar diyen var. Onların mimarlığı o Karavurni Periyoluk deyilir. Çıktı 4. Onun binasını o arkitekt, akademik arkitektör Prokofiev eli Petersburg'da. Onlar görünür o okuyanda o tip üstünde bir danışıldım. O burada içeri girirsiniz. O dəhlizdə də paradır mən deyirəm.
Giriş qapısı.
Bütün naxışlardı. Çox maraqlı deyə naxışlardı. İnteriyerlər, otaqlar öz qaydı. Özdə ki, Bakıda belə qaydı idi ki, tapotu yoxdur millətindən. Bir dənə otaq həmişə şərqə aiddirdi.
Deyirəm yani, də... Şərq zalı olurdu.
Şərq zalı. Mən 88'de iki dənə aparatla Kiyiv'di. Birincisi rəngli, biri də axqara çəkirəm. Mən girdi o telefonla deyirlər, 28
may deyirlər.
Ben de o vaxtı direktörüm. Orada çekirdim, sonra geldim ki içeri girem heyete. Olmuşum, çekmişim, geldi de gördüm ikiden milisyoner yakınlaştı bana. Ki siz burada ne inirsiniz?
Niye çekirsiniz?
Kimse dedi ki başkaydı. Ben de biraz böyle ters adamım. Dedim ki binanızı çekmiyor olma. Yok dedim, ben senedimi gösterdim. Sonra girdim içeri. Bakıram böyle orada da dar
bir heyete. Dalanlar da böyle, ben bilirim.
Evet. Arkadan ikinci metrini gördüm ki Rusça. Bana diyor ki Vam Kavona'da. Dedim ki ben Azerbaycanlıyım. Sonra gene de devam ediyor ki Uçlu Hatice'siz. Diyorum ki prostus matruda. Prostus böyle.
Teccüplü mü bakıyorlar böyle?
Dedi ki avuz neyse ete zdani pamitler küçük duruyor. Dedim atkud avuz neyse.
Siz aradan bilirsiniz.
Diyorum ki откуда diyorum bu znaете. Dedik Skrinik Şamir Fatullah.
Sizin öz kitabınızdan mı bilir? Görürsünüz.
Skrinik Şamir Fatullah. Onda davet edildim yani ikinci mezde. Doğrudan da her es tezirdi. Saat 10'un yarısıydı. Orada bir öyle oğlu da yatmış ama çok böyle o bina o komşulardan dedi. Ama çok böyle maraldı. Allah sad yazdı. Ben onu çekmiştim. Yerinde.
Şamir Bey nece korunur indi? Bak o interyer dedi siz. Bakının o mimarlık incilerinin interyeri.
Eğer bayırdan korunmursa.
Bayırdan korunmur. Eğer
İçeride hiç kesin vecine değil. Ama karar var ama hiç ne şey.
Bak, belki hala ona gelip çatmayıplar. Yani belki hala bayrı abras almaz değiller. Olabilir mi?
İnanmıyorum.
Ağlınız kesmiyor mu?
Yok. Eğer bayırdan bunlar sökürler, dağılırlar da ona hiç kesin bakan yok. Biz sahipkarlar da biraz dinde köbüt olsa medeniyet yok değil. Ona göre bu deyir ki bu nedir masir Avrupa usulü bezedi. Ya kaşıyılarda delillerle. Ona göre bak böyle şeyler çok böyle.
Siz biraz dincelin Şamil Məlim, biraz su için. Can Bakı davam eləyir əziz dinləyənlər. Bakı kimlerle fəxr edə bilər? Bugünkü sualımızın belədir. Can Bakıda qonağımız Şamil Fətullayevdir, məşhur memar, görkəmli memar. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Mənə söylədilər dinləyici var 436-77-41 nömrəsinə. Ələsgərəm Zəhrov. Ələsgərəmi xoş gördük.
Alo.
Bəli, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Görürsünüz mü necə yaxşı qonağımız var? Nə maraqlı qonağım var bugün.
Alo.
Bəli, bəli. Deyirəm, görürsünüz mü necə gözəl qonağımız var? Bəli.
Sizi də, qonağınızı da salamlayıram.
Bəli.
Ancaq o qanunlar deyil, pul şah olan Azərbaycanda nəinki tarix abidələr, tarixi yerlər, indi elə adamların səlahiyyətində ki, onları Azərbaycanın bugünü gələcəyi deyil, var dövlət toplamaq yarışında birinci yeri tutmaqdır. Onlardan vətən yolunda xidmət gözləmə, elə söyüd ağacında məncə qartıl gözləmə kimindir. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu bizim dinləyicimizin, daimi dinləyicimizin fikriydi, Ələs Kerəminin. Can Bakı ise davam edir, buyurun.
Bilirsiniz, mən həm o uşaqlığı vaxtında, həm də tələbəlikdə biz institutdan çıxanda indi bulvarda gəzirdik də. Mən yoldaşlarım yarpaq gəzəndə də yarpaq mən qoymazdım. Mənim qızlarım bax yuxarıda yaşayırıq bizdə. O bulvarda gəzəndə bizim qalacaq qızlar idi 5-6 yaşlı. Əllərindən vurardım ki yarpağa əl vurmasın. Deyəsən bizim şəraitdə çox belə mürəkkəbdir ağacı yetişdirmək. Ona görə çox çətin. Bu ağacları qorumaq əsas məqsəddir. Bizdə çox ağacları kəsilir, orada yerində
binalar tikilir.
Binalar tikilir.
Bəli, bəli.
Bu qətiyyən belə görünməyən şeydir. Deyir ki, bu Azərbaycan torpağında, Bakının sahəsində ağacı kəsmək, yetişdirmək çətindir. Amma saxlama o daha da çətindir. Bak kəsirlər.
Kəsmək də çox asandır.
Sonra güllər tikirlər. Bizim şəraitdə gölgə lazımdır. Bak görürsünüz necə işdir. Bizə lazımdır yarpaq ağacdır ki, hansı yarpaqlarına. O şam ağacı yox.
İynə yarpaqlı yox.
Amma o ağacda
enli yarpaqlı yəqin.
Yarpaqlı de, o şaxşax eləsəmidir ki, adam kölgəsində gəzsin. Amma bizdə belə şeylərə şərait yoxdur. Heç kəs baxmır ki, ağacı ya kəsirlər ağacı, yerində binalar tikirlər. O bilirsiniz, mən hesab edirəm o çox böyük belə
səfirçilikdir. Şamil müəllim, bizim bir sorğumuz var. Bakılardan sormuşuq ki, hansı binanın qarşısında bir yana kalabilmişsiniz, laqeyd ötebilmişsiniz? Hansı binanın Bakıda, hansı binanın? Mümkün mü sorguya kulağı alsaq? Yoksa dinleyicimiz var hatta. Sorğunu, mümkünse sorğunu.
Sadet Sarayı'dır. Sonra onun yanında o köhne akademiyanın binasıdır. Sonra Kız Qalasının yanında qəşəng bina var. O bina, qədimi bina. Onlar elbette güzel binalardır. İndi tikilən binalardır. O tikilən binalarla bunda fərq çoxdur, yerdən göyədən. Onlara heyranlıqla baxmaq olar, bunlara yox.
Heyranlıqla baxabileceğimiz bina çox azdır Bakıda. Demək onları yoxdur. Binaların ön hissəsi də, arxa hissəsi də qarırma qarışıqlıqdır. Heç bir yerdən keçid yoxdur, çox çətin keçirik. Biz bir göğümüz yuxarıdadır ki, indi başımıza nəsə düşəcək. Yəni elə bir bina yoxdur demək olar ki. Əgər binacı gözəldirsə, belə ətrafı gözəl deyil.
Allah həzini rəhmət eləsin. Ağa Musanı Allah rəhmət eləsin. Onlar arxitektur evlər ki, tikdiriblər ha. Başının nələr yaraşığı odur. Bir də Allah rəhmət eləsin Sadıq Dadaşov, memar, Mikail Hüseynov. Onlar tikdirdilər də şəhərin gözəl. Başqa heç bir şey. Bunlar hamısı xalturadır. Bunlar fərqli şeydir.
Gözəllik demərəm mən bu binaların tikilməsinə. Qədim binalar əlbəttə qoruyub saxlaya bilsin. İçəri şəhər hamısı. Qala qapısı. Qoruyub saxlaya bilsin gözəllik, qədimlik.
Əl yazmalar institutunun binası. Sonra Elmlər Akademiyasının binası var. Gözəl binalar bunlar. Qalanlar hamısı tikdirilə. İndiki yönlərin sonu görərsə gənclər tikir. Gənclərin də bir həvəsi yoxdur, bir fokusu yoxdur ki onun. O bilmir elə nə daşı daşısa qoyur elə bilir bundan ibarət. Amma gözəllik əsl gözəlliyi görə bilmir.
Yəni Qız Qalası daha çox yadımda qalan Qız Qalası olubdu. Amma yəni bu yeni tikilmiş binalardan bəzisinə ayna gözəldir, ya bəzisinə ay heç zövqsüz tikilmişdir deyə bilərsən.
Arxitektura baxımından ən gözəl bina Dom Sovetimiz, hökumət evimiz. Qədim binadır, Rusun vaxtında tikilən binadır. Onun arxitekturası ən gözəl arxitekturadır şəhərimizdə. Müslim Maqamayev adındadır da, filarmoniya. Ən gözəl, ən gözəl üslubda tikilmiş, ən gözəl görkəmdə olan köhnə binalarımızdandır. İndi görürük ki, onların o köhnəliyini təzələmək adı ilə cürbəcür oyunlardan çıxırlar.
Bu bizim sorğumuz da.
Ayrı Şahbazov, mənim dostum da o danışır da əvvəlcə.
Bəli, bəli. Doğrudan mı onun səsiydi? Aha, görürsünüz mü? Öz dostunu da tapdı sorğuda. Biz de adamlarla soruşmadık.
Ben orada adını. Haber zaten vermemişim.
Yok bu təsadüftür. Doğrudan. Sırf təsadüftür. Bəli, bizim Bakı reportörümüz Ülviyə Sabirqızının sorğusuydu. O küçüyə çıxır və küçə sorğusu eləyir. Təsadüfi adamlardan, belə deyək. Dinləyici var mənə söylədilər. İlmar Bey, buyurun.
Alo, salam verəcəm.
Salam, xoş gördük.
Deməli, mən birinci növbədə bir şey demək söyləmək istəyirəm. Sonra sualımı verəcəm, şəxsi sualımı verəcəm. Hı-hı. Birinci növbədə bu binalar ki, köhnə binalar, ki, inqilabdan qabaq tikilən binalar, belə baxırsan, belə yetim kimi qalırlar, belə sahibsiz. Mən özüm bu tarixlə maraqlanıram, inqilabdan əvvəlki dövrü ilə də, Rusiya həm də Azərbaycanın. Baxırsan, belə sahibsiz, heç kimi lazım deyil. Belə bu bir. Bu UNESCO bu səfiri məsəl üçün niyə məsəl üçün bu işlərlə məşğul deyil? Versal sarayı məsəl üçün şey edirlər, restavrasiya pul ayırırlar, amma burada belə binalar dağılır. Bir suallarım var. Bu Şamil müəllim, bu binaların qaşınması, təmizlənməsi də bu necə? Bu nə qədər düzgündür? Axı təzyiqlə, su ilə, hansısa bir şeylə, maddəni yumaq olardı. İkinci sual isə İsabey Ajinskinin binası, evi. Bir də İndiki bu əvvəl Seyid müğənninin
Seyid Şuşinski demək istəyirsiniz?
Yox, Seyid Şuşinski yox. Bu Aznəftin binası. Bu iki binanın şey, memarları kim idi?
Aha.
Bir də bu nə dərəcədə düzgündür bu şey binaları belə təmizləməsi, qaşınması. Axı bu şey tarixini itir. Bu toz, kir özü də qiymətlidir. Aha. Baxın bu Avropada olan saraylar, bu Pribaltika ölkələrdə onlar da mı qaşınır belə? Çox sağ ol. Bir də Şamil müəllimin kitabları mən oxumuşam. Yəni çox belə bu küçələri, köhnə küçələri hamısı bir də ad-bad. Mən cahil olsam da amma ad-bad bilirəm. Köhnə inqilabından əvvəlki adları.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Mən istəyirəm deyəm ki, bu məsələ ki var qaşıyırlar. Çox belə mən hesab edirəm cinayətdir bu. Birisi Avropada hələ o Londonda hələ o tüstünün içində orada kömürlə yandırırlardı. Onlar su ilə təmizləyirdilər. Heç vaxtı qaşınmağa icazə yoxdur. Bilirsiniz, bu dəri binanın dərisidir. Eğer bizim binalar o klasik bir mimarlık binasıdır. Orada elementar var, şansı ki kaşımak olmaz, da olmaz. Bunu ancak yumak olur. Ayrışıyor olabilmez. Ne ki o simasını yitirir o. O elementar ki var ince yazılı, tikilip oyulup bizim mimarlar. O özünü yitirir. Orada biz görmürük ki necə yaşamaq olar. Bilirsiniz, baxırsınız o binalara. Mən bu yaxınlar o Zeyvin, keçmiş Zeyvin küçəsi indi o
Zeyvin, indi Əziz Əliyev küçəsi.
Əziz Əliyev küçəsidir. Mən gəlirdim, gördüm ki o giriş ki var, o parad ne deyilər, kuvalda ilə sındırırlar. Çox ünlü mərtəbədə, çox ünlü hissədə. Kuvalda ilə gördüm ki mən özü daha ne deyirsən. Sonra sol tərəfdə qaşıyırdı. Dedim ki, bəs bu necə olur ki, biz qaşıyır? Deyir ki, sərəncam var. Olmaz axı belə. Bu binalar indiki binalar deyil. Bunlar hamısı daşla yonulmuş binalardır. O həcməkanı var, memarlığı var, o ornamenti var, gözəl bədii formasında. Mən o 855 tane binanı tək o ornamentinə görə, həcməkanına görə, şəhər salma yerinə görə, hər şeyə görə onları salmışdım ki, bina kimi olsun. Amma bunu necə olur ki, belə şey deyirlər? Sonra ikinci sualı...
O binaları soruşurdu ki, hansıdır? Memarı kimdir? Kim tikib, onu bilmək istəyirdi.
Bilirsiniz, bu Bakıda tikən binalar... Hamısı, misal üçün, sahibkarlardır. İndiki kimi sahibkarlardır. Amma onlar bilirdilər ki, o bina necə olmalıdır. Onlar hamısı təbii formada istəyirdilər ki, memar öz fikrini, öz bildiyini, öz yaradıcılığını göstərsin. Ona görə mən çıxışında deyirdim ki, bax o Ağmusan Ağiyyət, Hacı Zeynadı, o buralar, bu buralar, hamısı, onlar binaları tikəndə bilirdilər ki, necə olmalıdır? Ona görə mən misal üçün dissertasiyalarımı yazanda ancaq o binaların hesabına yazmışam. Allah rəhmət eləsin bunlar hamısı. Belə gözəl binalar misal üçün heç də Qafqazda, heç Rusiyada da yoxdur axı. Bu hamısı Rusiyada hamısı ştukaturnadır. Bax Tiflisi görürsün hamısı ştukaturna. Amma Bakıda ancaq daşdır. Daşın özü memarlıqdır.
Bəli, bəli. Bizə çoxlu mesajlar gəlir. Yazır ki, Arif müəllim soruşub ki, zəng vurub soruşub ki, onun uşaqları yolunu davam etdirəni varmı? Sizin uşaqlarınızdan, Şamil müəllim. Deyirsən, qızınız.
Mən üç qızım memar deyil.
Üç qızınız memardır.
Üç qızım memar deyil. Amma iş orasında ki, davamçı var. Davamçı var. Ancaq indi biraz o uşaqlarla, zatlarla bağlı işləm. Eyv
yox. Sonra işləyələr böyüyəndən
çox maraqlanırlar. Çox mənim balaca nəvəm də o da maraqlanır. Tamam olmaz. Ben de İngilab'dan qabaq bir kitabxanamız vardı bizim. Biz Dərbənddən gətirmişik. Böyük kitabxanamız var. Ben özüm de o davam eləmişəm. Bu vaxtaca mən həmişə kitab alıram.
Aha, nə güzel. Bax, bayaqki dinləyici var daha. O Aznəfin binasını soruşurmuş ki, memarı kimdir? Aznəfin binasını. Lütfen söyləyin.
O Aznəfin binasını Alman Şirettir tikib. Alman şirketi. Sonra indi kimse tiktirip ama sonra Mir Babayev alıp onu.
Seyit Mir Babayev.
Ben Mir Babayev adıyla bağlayıram onu.
Bir de Qız Qalasının yanındaki o İsa Bey Hacinski'nin.
Hacinski'nin binası.
Onun memarı kimdi deyir?
Onu diye bilmərəm.
Aha. Bəli. Ola bilər.
Ama iyi onun yanında o...
O gözəl binanı soruşur.
Neçilər küçəsi 103'dü o numarası. Onun yanında bir de yoksa 4 birdə yoxsa 5-dir. O Kazım Bey idi, qardaşınındır. Mən bu yaxınlar keçəndə gördüm ki, onu pəncərələri zadı dağıdırlar, zadı eləyiblər. Sonra gördüm ki, 2 mərtəbə tikirlər üstünü. Bax, bu da abidədir, siyahlar, abidələr siyahlar. Nə məqsədlə, nə misal üçün qanunla bunu şey eləyirlər, mənə aydın deyil.
Zakir adlı dinləyici zəng vurub soruşub ki, Bakının, deyib ki, Bakının ən gözəl binası funikulyorun yaxınlığındakı ağ sütunlu binadır. Bu onun fikridir. Ağ sütunlu bina. Funikulyorun yanındakı. Bu hansıdır?
Hansı? O, Sovetlər dövrü.
Yəqin onu demək istəyir. Sovetlər dövründə deyil.
Sovetlər dövrüdür, bilmirəm. O Mikail Hüseynovun binasıdır. Amma onun yanındakı o funikulyorun çıxanda sol tərəfdə, baxanda o...
verilişimizin sonudur. Yadınıza çox təəssüflər olsun ki, bizə çoxlu mesajlar gəlir, amma verilişimizin
sonu... Amir Aslanov mirasıdır.
Amir Aslanov, yadınıza
düşdü. Layihəsi də Ploşkadır.
Boşka.
Ama o Amiristan onlardan biz çok böyle yakınırdık. Mən nənəm orada təziyyədə olub.
Bir dinləyici yazır ki, ən acınacaqlı vəziyyət içəri şəhərdədir. Əcnəbi səfirliklər pis vəziyyətə salıb bu binaları. Və Əsmər xanım zəng vurub soruşub ki, bu qədər alimlər, mütəxəssislər qədim binaların məhv edilməsi, korlanması ilə bağlı iradlar bildirirlər. Bəs niyə əlaqədar təşkilatlar bu məsələyə münasibət bildirmir, tədbir görmür sizdən soruşur. Buyurun, əlbəttə.
Qısaca. İndi mənə Mədəniyyət Nazirliyindən siyahı göndəriblər. Abidələrin siyahı. Abidələrin siyahı. İçəri şəhərin o ki var orada, yarısı yoxdur siyahıda. Belə.
Aha, çox təəssüf, çox təəssüf. Mən təəssüf eləyirəm, verişimizin sonudur. Şamil müəllim, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm ki, gəldiniz. Bu çox bir saatı bizimlə oldunuz.
Necə danışdın, gözümdə.
Yaxşı danışdınız. Biz razı qaldıq. Məncə dinləyicilərimizə razı qaldı. Hələ də mesajlar gəlməkdə davam edir.
Mən həmişə ürəklə danışıram.
Ürəkdən danışdınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Çox.
Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.